mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea R113. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănânchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa după cum Dumnezeu a găsit cu cale să călăuzească pe preacredinciosul său slujitor, preotul Niculiță, să le întocmească pentru noi. După aceea, tot prin grija și bunătatea lui Dumnezeu, aceste meditații au fost prelucrate și sistematizate în cadrul a unor programe a câte 30 de minute fiecare, programe care se pretează difuzărilor pe calea undelor de radio. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celor care v-ați luat timp să ne ascultați, vom debuta lecțiunea de zi cu prilejul versetului 13 al capitolului 13 al epistolei lui Pavel către Romani, citire urmată de explicația însoțitoare. Mai înainte însă de aceasta, dați-mi voie, vă rog frumos, să mai aduc un citat din lucrarea despre care deja am vorbit până acum de câteva ori. Este vorba despre efectele televiziunii asupra minții umane și despre creșterea copiilor în lume de astăzi, semnată de Virgiliu Gheorghe, un specialist în materie, și cu o prefață semnată de Ilie Bădescu, directorul Centrului de Geopolitică și Antropologie Vizuală al Universității din București. Lucrarea aceasta este publicată de editura Evangelismos, Fundația Tradiție Românească, la anul 2005. Așa cum am amintit și cu celelalte prilejuri, este o mănunchiere de peste 80 de titluri de lucrări de specialitate din lumea întreagă. Aș putea să spun că este și Europa, este și America și am văzut lucrări și din Australia, a unor oameni de specialitate care analizează efectele extraordinar de distrugătoare de-a dreptul satanice ale televiziunii aduse în lumea noastră și conclude prin a ne spune pe față, fără nicio jenă, că este un fel de proces de autodistrugere a omenirii prin televiziune. Să ne pregătim așadar să dăm foarte multă atenție citirii pasajului care urmează, dat fiind faptul că sunt folosiți o seamă de termeni de știință nu atât de accesibil fiecăruia dintre noi. Am să mă străduiesc să citesc încet și mai apăsat, pentru ca să putem prinde ideea. De altfel, deși pasajul este puțin mai lung astăzi, dat fiind faptul că urmărește foarte îndeaproape subiectul pe care îl dezbate, ne va fi cu atât mai ușor să-i prindem înțelesul. Așadar, vom deschide cartea respectivă la pagina 157, unde se vorbește despre generarea stării semihipnotice în fața televizorului și astfel glăsuiește autorul. Citesc. O altă cauză în generarea stării semihipnotice în fața televizorului este dată de cantitatea imensă de informații pe care o transmite un program de la televizor, de puternica implicare emoțională, dar mai cu seamă, sub raport tehnic, de viteza cu care se deplasează camera video, de schimbările unghiurilor de filmare sau ale planurilor. Toate aceste evenimente tehnice, menite să țină trează atenția, au darul de a intensifica legătura hipnotică. Ele măresc stresul sistemului nervos, supra-solicitând funcțiile cognitive și, prin aceasta, intensifică fenomenul de inhibiție a emisferei stângi și măresc sugestibilitatea. Mander, în anul 1978, observa pe canalele de televiziune americane o rată de 8 până la 10 schimbări de planuri pe minut. Zetzer constata că, în ultimii ani, pe pe un post de televiziune brazilian, rata medie a schimbărilor pe plan la o emisiune obișnuită este mai mare de 11,5, iar la o reclamă de 16,3 schimbări pe minut. Videoclipurile merg până la viteze mult mai mari, ce frizează nebunia, absurdul. Se ajunge până la 25 și de la 25 până la 30 de schimbări pe fiecare minut. Cititorii acestei cărți, pentru a observa gradul de agresiune al unei emisiuni pe un post românesc de televiziune, n-ar trebui decât să numere de câte ori se schimbă unghiul de vedere, planul sau chiar focalizarea de-a lungul a 5 minute, pentru a face pe urmă media. Dr. Freda Morris arată că, întrucât imaginile televizorului se mișcă mai repede decât este capabil telespectatorul să proceseze informația pentru a reacționa, acesta nu mai poate face altceva decât să le urmărească. Viteza uriașă nenaturală de schimbare a imaginilor nu lasă posibilitatea analizei sau a reflecției asupra imaginilor, astfel că ele vor străbate mintea în timp ce gândirea critică este blocată. Dr. Morris amintește de o tehnică de inducere hipnotică numită confuzie, care a fost experimentată de Erickson. Și acesta spune: îi dai persoanei, adică minții, atât de mult de lucru, încât să nu-i lași posibilitatea de a mai întreprinde nimic ea însăși ca subiect. Este vorba de un proces rapid și continuu în care se cere subiectului să se ocupe succesiv de diverse lucruri, alterându-i centrul în atenție cu rapiditate. În momentul în care supraîncărcarea este atinsă, iar pacientul dă semne de oboseală, tinzând să-și decupleze atenția, atunci hipnotizatorul intervine cu ceva care poate stimula relaxarea, iar atunci pacientul intră în tranșă hipnotică. Ei bine, ceva asemănător se întâmplă și în cazul televiziunii. Iubiții și dragii mei ascultători, observați dumneavoastră care este elementul alcătuirii noastre asupra căreia bate Satan prin televiziune? Ați ghicit, este mintea. Mintea este cartierul general, dacă putem să spunem așa, al alcătuirii ființei omenești. Și Satana știe bine că odată ce a reușit să dețină control asupra minții, restul îi aparține. Am parcurs nu demult un curs în legătură cu rolul minții în mântuirea omului și am rămas uimit să văd ce rol copleșitor de important joacă mintea în ceea ce privește întreaga bunăstare a omului, atât materială, dar mai ales spirituală. Acesta este și motivul pentru care Satan, așa cum ați înțeles de aici, bate mult la minte. Odată ce a reușit să te blocheze și să nu mai judeci prin aceste efecte despre care tocmai am vorbit, efecte care sunt foarte bine asociate cu practica hipnotismului, de acolo înainte ești al lui. Odată ce ți-a luat mintea, lumina care poate să facă deosebire între bine și rău, deosebire între ce vine de la el și ce vine de la Duhul Sfânt, el nu mai are altă problemă cu omul. Tot ceea ce vrea să facă Satan este să ne împiedice de la a ne opri din alergarea noastră, a ne coborî în noi înșine și a începe să ne cercetăm. Dovadă puternică care suportă această afirmație o avem în istoria fiului risipitor. Atâta vreme cât fiul risipitor era târât de plăcerile și de bogățiile pe care le avea, Satan n-avea problemă cu el, pentru că niciodată nu-i da timp să se oprească din alergarea lui și să-și pună întrebări cu privire la sine, cu privire la familie, cu privire la viață. Niciodată nu i-a lăsat timp, pentru că bogăția pe care o avea îl ținea tot timpul concentrat asupra altor lucruri. Ei bine, după ce și-a consumat și-a cheltuit tot ce avea și nu mai avea cu ce să-și țină mintea ocupată, nu mai avea nici măcar ce să mănânce, auzi dumneata, nici măcar la troaca porcilor nu putea să se ducă și acolo ar fi fost mulțumit, dar nici acolo n-avea voie. Nu știu de ce. Nu știu să vă spun neapărat că n-am cercetat de ce nu avea voie, dar așa spune Scriptura că mult ar fi dorit să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i-le da nimeni. Se vede câtă foame suferea bietul băiatul acesta. Acum, când nu mai avea nimic în jurul lui care să-l distragă, deodată se așează jos și spune cuvântul că și-a venit în sine, și-a venit în fire și a început să facă ce? Aha, să gândească. Acum, în sfârșit, are timp omul să gândească și rațiunea pe care i-a dat-o Dumnezeu intră la lucru. Își aduce aminte de ceea ce lăsase acasă, face comparație cu ceea ce avea acum aici, ia o hotărâre și după ce ia hotărârea aceea, n-a rămas numai la hotărâre, ci se scoală, pleacă acasă și potrivit hotărârii lui, se duce drept la tatăl și începe să-și mărturisească vina, după care tatăl îl reprimește și așa cum ne este arătat în Evanghelia după Luca la capitolul 15, este repus în poziția lui de fiu. Ce-am vrut să arăt? Ceea ce face televizorul astăzi este să împiedice pe om să gândească și să mediteze. Am să vă mai spun ceva tot în legătură cu meditatul. Este foarte interesant să observ că Psalmul 1 nu spune ferice de cine citește, ci ascultați. Ferice de cine cugetă zi și noapte la legea Domnului. Hotărât lucru trebuie să citești, pentru că dacă n-ai citit, n-ai la ce să cugeți. Despre aceasta nu vorbim. Dar fericirea care urmărește pe om nu este a celui care a citit și a plecat, ci a celui care cugetă la cele ce a citit. Își ia timp, mintea este relaxată și cugetă adânc la cele ce a citit. Ei bine, asta caută Satan să te facă, să te împiedice să cugeți. El știe că, la fel ca și în cazul animalelor care rumegă, laptele nu este produs când vaca mănâncă iarbă, laptele este produs după ce vaca s-a așezat jos, întihnă la umbră și începe să rumege iarba mâncată. Abia atunci beneficiem de faptul că vaca a mâncat, că dacă doar mănâncă și mănâncă și mănâncă, dar nu stă să rumege, nu avem rezultatul mâncării. Iată ce vrea Satan să facă cu noi și de aceea ne dă această sculă foarte periculoasă, televizorul, prin care deodată ne ține timpul ocupat și apoi ne zăpăcește mintea, ne o amețește în așa fel încât dacă te duci întreb pe unul cum te cheamă, se uită cu niște ochi holbați la tine ca un bețiv și trebuie timp să se gândească pentru că n-are capacitatea nici să mai știe cum îl cheamă așa de mult. I-a amețit mintea televizorul. Închei amintind din nou că acestea sunt constatări ale oamenilor de specialitate, oameni de lume care nu au nimic comun cu Scriptura, ei doar au văzut acest pericol extraordinar și ne-au adus un mare serviciu să ne facă cunoscut ce ne paște, ce ne așteaptă hrănindu-ne cu televizorul și să ne îndemne odată mai mult să ne folosim mintea pentru ceea ce ne-a dat-o Dumnezeu și anume să vedem măreția Lui, să judecăm lucrurile Lui și să cugetăm la legea Lui. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că și pe calea aceasta ne mai ferești încă o dată de lucrurile din lume și prin oamenii aceștia de specialitate pe care te rugăm să-i binecuvântezi, ne faci cunoscute pericole extraordinar, o travă de-a dreptul drăcească amestecată în practicarea vizionării televizorului. Ajută-ne, te rugăm, să ne iubim îndeajuns de mult viețile noastre, încât să ne pocăim și să lăsăm la o parte practica aceasta lui Satan prin care vrea să ne smulgă din fața ta și mai degrabă să petrecem timp în fața cuvântului tău cel scris, să petrecem timp ajutând pe cei în nevoie, vizitând spitalele, vizitând mai bine cimitirele decât televizoarele, pentru că acolo putem să vedem adevărul cu privire la viața aceasta și apoi mai ales la cea veșnică. Te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj, cercetându-ne pe fiecare în privința aceasta și să ne ajuți apoi să luăm hotărârea, Doamne, să ascultăm de cuvântul Tău pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
credință. Lucrăm, luptăm cu voie bună, pe Domnul îl urmăm. Toți firândurile strângem, Iisus ne salvator. Prin Duhul Său îl vingem și îl avem ocrotitor. Prin Duhul Său îl vingem și îl avem ocrotitor.
Apropiindu-ne acum de Cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 13 al capitolului 13 al epistolei lui Pavel către Romani, care astfel găsuiește: să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Dragii mei, Dumnezeul nostru nu este numai Dumnezeul adevărului, al dragostei și al sfințeniei, ci este și Dumnezeul frumosului. Lucrările lui nu sunt numai spre un folos practic, ci sunt și frumoase, artistice chiar. El iubește frumosul, de aceea ne îndeamnă să trăim frumos și să căutăm necurmat frumosul. Frumosul atrage ființele și le fericește. De la cea mai inferioară treaptă a vieții până la cea mai superioară există setea de frumos. Și cu cât o ființă este mai curată, mai sfântă și mai libere, înțelege, trăiește și se bucură mai mult de frumos. Adevăratul frumos este cunoscut și trăit numai în lumină. La întuneric nu se pot deosebi lucrurile, nu se poate percepe frumosul. Lumina sau ziua este mediul în care frumosul își poate descoperi chipul. Legea aceasta este atât pentru viața fizică, cât și pentru viața spirituală. Păcatul strică frumusețea. Așadar, cuvântul ne învață aici să trăim frumos ca în timpul zilei. Domnul Iisus ne-a adus nouă adevărata frumusețe pentru că El a înlăturat cauza urâțeniei, care este păcatul. Sufletul izbăvit de sub puterea păcatului este cel mai frumos și poate cunoaște frumosul în adevărata lui splendoare. Clement Alexandrinus spune că frumusețea este o nobilă floare a sănătății, trupești și sufletești. Într-o veche carte indiană, Pacea Tantra scrie: nu se află podoabă, la fel ca un caracter ales și ca o trăire frumoasă. Adevărul convinge, iar frumosul mișcă sufletul. Iată câteva gânduri despre frumos pe care le citim într-o carte a unui gânditor român, Liviu Rusu, gânduri care ne pot ajuta să înțelegem mai bine ideea dezbătută mai sus. Frumosul, zice el, ne oferă un liman pe care adevărul și binele nu-l pot oferi. Frumosul nu se înregistrează în mod rigid ca o lege științifică, ci ne pune în vibrație, în vibrație ne încălzește. Rolul lui esențial este să ne facă să trăim, să vibrăm. Frumosul are la bază mulțumirea. În fața obiectului frumos, simțirea mea îmi dictează: îmi place, adică el este bine așa cum este, mă mulțumește, mă împac cu el, sunt de acord cu el. Dragii mei, așa stând lucrurile, câtă răspundere au urmașii Domnului Iisus în orice timp și în orice loc, când e vorba de trăirea lor, pentru că așa cum trăiesc, așa și slujesc lui Dumnezeu. Ei atrag sau îndepărtează sufletele de Hristos prin viața pe care o trăiesc. Trăirea frumoasă atrage sufletele la Evanghelia Mântuirii Domnului Iisus. Trăirea urâtă îndepărtează sufletele și le împinge în brațele păcatului și ale morții. Dragul meu, ce fel de trăire ai tu? Cuvântul ne-a îndemnat aici, la versetul 13 din Roman 13, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Să ne împodobim zilnic cu podoabele Domnului Iisus, căci El ne spală prin scump sângele Său și ne îmbracă cu frumusețea virtuților Sale. Printr-o trăire frumoasă și printr-o lucrare măiastră, facem să vibreze corzile sufletului omenesc, atrăgându-l spre Domnul Iisus, care poate da viața și fericirea veșnică. La versetul următor, la versetul 14 din Romani 13, cuvântul ne îndreamnă următoarele. Ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Vedeți, dumneavoastră, viața creștină normală înseamnă dezbrăcare și îmbrăcare. Dezbrăcare de omul vechi, cu toate poftele și pornirile lui păcătoase, și îmbrăcarea în Domnul Iisus Hristos, adică în felul lui de trăire. Nu numai părăsirea unui păcat sau unei patimi, ci dezbrăcarea de toată viața păcătoasă trăită înainte de întâlnirea cu Mântuitorul Iisus Hristos și, după aceea, îmbrăcarea în întregime în viața lui Hristos. Ce înțelegem noi oare când zicem să ne îmbrăcăm cu El? Înțelegem ca legătura noastră cu El, cu Hristos, să fie atât de strânsă și atât de vie, încât să fie ca o contopire a acestor două ființe, om și Iisus Hristos. El trebuie să pătrundă în noi, în obiceiurile, în însăși ființa noastră și, luând locul părții egoiste, să trăiască El în lăuntrul nostru. După cum în fiecare dimineață ne îmbrăcăm cu hainele noastre, tot așa la începutul fiecarei zile, trebuie ca prin rugăciune, citire în Sfânta Scriptură și gândire adâncă asupra celor citite, să ne îmbrăcăm în Hristos. Să-i dăm în stăpânire ființa noastră întreagă, pentru ca mădularele noastre să se facă mădularele Lui, gândurile noastre să fie gândurile Lui, simțirile noastre să fie simțirile Lui și voința noastră să fie în totdeauna a face voia Lui. Nu-i destul să te dezbraci de păcate, ci trebuie ca după aceea să te îmbraci în Hristos. Aici este taina puterii în viața creștină. Colacul de salvare trebuie îmbrăcat, altfel nu te salvează. Iată acum ce spun Sfinții Părinți despre îmbrăcarea în Hristos. Sfântul Macarie cel Mare: singur Hristos poate împodobi sufletul cu îmbrăcămintea cea din cer. Dumnezeu se întoarce și nu voiește să vadă sufletele care nu după adevăr sunt îmbrăcate cu Iisus Hristos. Sfântul Atanasie cel Mare: însuși adevăratul Dumnezeu ne poartă pe noi toți, ca noi toți să purtăm pe Dumnezeu, căci toți cât sunt purtători de Duh poartă lumină, și cei ce poartă lumină sunt îmbrăcați cu Hristos, și cei îmbrăcați cu Hristos sunt îmbrăcați cu Tatăl. Sfântul Grigorie de Nisa: ca să te faci asemenea cu Dumnezeu, îmbracă-te cu Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur: cel ce este îmbrăcat cu Hristos are cu sine întreaga virtute, căci El voiește ca sufletele noastre să fie casă a Lui și El să ne împresoare ca și cu o haină, ca astfel El să fie totul pentru noi, pe din lăuntru cât și pe din afară. Vrei să fii frumos? Îmbracă-te cu milostenia, cu dărnicia, cu înțelepciunea și cu smerenia. Acestea sunt mai cinstite și mai prețuite chiar decât aurul. Sfântul Simeon, noul teolog: cel ce s-a îmbrăcat dar cu Dumnezeu nu va cunoaște și nu va vedea el oare cu mintea în ce s-a îmbrăcat? Numai când nu îmbrăcăm nimic, atunci nu simțim nimic. Pe când firesc este să îmbrăcăm ceva, fie prin noi înșine, fie prin ajutorul altcuiva. aceasta să o simțim cât mai lămurit dacă simțurile ne sunt în bună sănătate. Numai cadavrele nu simt nimic. Așadar, versetul 13 din Roman 13 ne spune: îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Fericirea Domnului nu este o haină numai de sărbătoare, ci o haină care trebuie mereu purtată. Unii și închipuie că pot să îmbrace și să dezbrace credința cum îmbracă și dezbracă haina de duminică. O astfel de credință mai bine ar dezbrăca-o de tot. Cine nu este în fiecare zi temător de Dumnezeu, nu este deloc temător de Dumnezeu în nici o altă zi. Foarte bine, să slujim lui Dumnezeu din toată inima duminica în cântări, rugăciuni și ascultarea vestirii cuvântului, dar dacă vrem ca acestea să fie primite, trebuie să slujim lui Dumnezeu în fiecare zi de lucru, trăind viața în sfințenie. Adevărații creștini își dau silința să facă din casele lor niște temple, din mesele lor niște altare, din hainele lor niște efoduri și din toate zilele lor sărbători. Mărturia care este numai pe deasupra capoleala pe turta dulce de la bâlci este un lucru prea sărăcăcios ca să poți intra cu el în împărăția lui Dumnezeu. Frații mei, să nu uităm, haina creștinului este Hristos. Să păstrăm cu grijă această slăbită haină. Slujirea necurmată este condiția păstrării hainei. Veghind asupra hainei fratelui nostru, ne-o păstrăm pe a noastră. Doamne Iisuse, Tu, haina vieții mele, fă-mă să port cu vrednicie chipul Tău, neprihănirea și dragostea Ta în inima mea, fără întrerupere, și să nu pot niciodată să mă dezbrac de Tine. Amin. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului R113 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca rugăciunea aceasta să fie rugăciunea fiecăruia dintre noi și binecuvântările Lui mari și minunate să ne urmărească de acum și în toată veșnicia pe toți acei care ne deschidem să le primim. Amin.
Aceasta-i rugăciunea mea spre Tine, necurmat îndrept, și-n orice împrejurare grea să-mi ardă voia Ta în piept. Voia Ta, voia Ta, Doamne-n veci, voia Ta să mă umple de plin pentru Tine. Amin. Voia Ta, voia Ta, Doamne-n veci, voia Ta să mă umple de plin pentru Tine. Amin. Pentru Tine.